Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În această săptămână mare am ales să nu discutăm despre niciun eveniment deosebit pe plan mondial sau pe plan național sau local în rubrica La Ordinea Zilei, ci discutăm doar despre Domnul Iisus Hristos. Am discutat luni despre Domnul Iisus Hristos în Biblie, reflectat pe paginile Bibliei. Marți despre Hristos în natură. Spune Biblia, dacă te uiți cu băgare de seamă, poți să-L vezi pe Dumnezeu în natură. Ieri am discutat despre Domnul Iisus Hristos în societate. Astăzi vrem să discutăm despre Domnul Iisus Hristos în viața omului, iar mâine despre Domnul Iisus Hristos înviat și întronat în slavă la dreapta lui Dumnezeu. Stăm astăzi de vorbă despre Domnul Iisus Hristos în viața omului împreună cu pastorul Viorel Lupu de la Slatina. Care este cel mai important lucru pe care Domnul Iisus Hristos vrea să-l facă în viața unui om?
Cred că cel mai important lucru pe care Domnul Iisus Hristos vrea să-l facă în viața fiecărui om de pe fața pământului este să-l salveze, să-i mântuiască sufletul și să-l ducă în împărăția pe care a pregătit-o mai înainte de veșnicii pentru toți oamenii care cred în lucrarea aceasta de har a Domnului Iisus.
Care este logica acestei lucrări de har? De ce a fost nevoie de moarte ca să fie omul salvat?
A fost nevoie de o moarte și moartea cuiva sfânt, fără de păcat, pentru că dreptatea lui Dumnezeu cerea lucrul acesta. Și între noi oamenii nu s-a găsit nimeni fără de păcat. Și atunci Domnul Iisus Hristos, după o logică simplă, a spus, mă duc Tată, pentru că este scris despre mine și vreau să fac voia ta în ceea ce te privește și mă privește, mă duc să-mi dau viața pentru ei, ca ei să poată fi mântuiți prin mine. Este o logică foarte simplă și la îndemâna oricui, dar din păcate nu toți se accesează această lucrare a Harului.
Ce se întâmplă atunci când Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, intră în viața unui om? A intrat și în viața mea și în viața dumneavoastră și în viața multor milioane, miliarde de oameni. Ce se întâmplă atunci când El vine acolo?
Este cam greu de explicat în cuvinte, pentru că, deși limba noastră română este o limbă bogată în multe cuvinte și multe sensuri are, dar parcă este săracă atunci când trebuie să vorbim despre ce face Domnul Iisus când intră în viața unui om.
Este ca și cum am vrea să explicăm în cuvinte un tablou superb.
Exact, și să nu te pricepi deloc și să cauți să alegi cuvintele, să nu jignești pe cei cunoscători. Acum mă rog Domnului să nu se supere pe mine dacă nu o să am cuvintele potrivite ca să pot să vorbesc despre această minunată lucrare care este greu de explicat în cuvinte. În primul rând, știu ce a făcut Domnul Iisus prima dată când a intrat în viața mea. Mi-a dat încrederea, n-a fost doar un sentiment sau o emoție, și a fost o încredere deosebită în mântuirea pe care El mi-a pregătit-o mai înainte ca să mă nasc eu. Am înțeles lucrul acesta într-o noapte, stând pe genunchi, și El m-a inundat cu prezența Lui și cu dragostea Lui. Am stat de vorbă câteva ore în noaptea respectivă și din noaptea respectivă viața mea a fost o cu totul alta. Oricât m-am chinuit eu mai înainte, n-am reușit niciodată să schimb nici cel mai mărunt lucru din viața mea. Dar din momentul acela, în toate aspectele vieții mele, lucrurile s-au întâmplat altfel. Și m-am bucurat să văd că s-au întâmplat după voia lui Dumnezeu și toate înspre bine. A fost o lucrare deosebită care m-a însoțit și mă însoțește în fiecare zi.
Doamne, sunt atâția oameni care stau în noapte. Dumneavoastră a stat în noapte pe genunchi de vorbă cu Domnul, dar ei stau în noapte fără să vorbească cu nimeni și au senzația că nu mai pot ieși din acea noapte. Ce trebuie să facă un ascultător care are senzația aceasta de apăsare, de noapte, de că merge spre niciunde?
Așa eram și eu. Exact în situația asta eram și eu, bine ați punctat. Eram într-o stare, aveam tot ce-mi trebuie, eram un om bogat, am lucrat pe vapor mulți ani de zile, eram un om sănătos, aveam pace în familie, nu aveam niciun fel de probleme majore, să zic, ale vieții, care mă confruntam zi de zi. Dar era ceva în mine care spunea, totuși, o să îmbătrânești, totuși, o să treci din viața asta, te-ai întrebat vreodată unde o să ajungi? Și am început să mă întreb de multe ori, n-am găsit niciodată un răspuns, am mers la oameni, am mers la slujitori ai Domnului pe vremea respectivă, de care eu aparțineam ca și, știu, organizare teritorială. Nu am găsit niciun fel de răspuns. Majoritatea spuneau, aici viața, aici e, aici raiul, aici e iadul, aici viața trebuie să o trăiești. Alții spuneau, mai educați din punct de vedere teologic, nu știm, Dumnezeu știe ce și cum. Și parcă nu mi se părea normal ca noi, ca și oameni creați de către Dumnezeu și ca și coroana creației Lui, Dumnezeu să ne lasă așa în ceață și să nu știm ce este cu noi și să trăim așa la voia întâmplării și să ne trezim că se întâmplă nu știu ce, nu știu cum și noi să n-avem cum să ne raportăm la ceea ce e în jurul nostru. Și atunci am decis să nu mai merg la oameni, am luat Sfânta Scriptură în mână, am citit, am comparat traducerile Sfintelor Scripturi, că auzeam că o traducere este mai corectă decât cealaltă, n-am găsit nicio diferență între ele, nu am găsit nicio explicație în plus sau în minus într-una față de cealaltă, dar ce am găsit acolo a fost extraordinar. Am găsit acolo un cuvânt scris de Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, în care spune, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Lucrul acesta nu mi l-a spus niciun om, fiecare făcea o trimitere la general așa. Atunci am început să mă rog Domnului și am zis, Doamne, am încredere și am credință în Tine. Te rog să-mi vorbești Tu, dacă Tu m-ai creat, înseamnă că Tu poți să-mi vorbești pe înțelesul meu. Și vreau să vă spun că nu mi-a răspuns Domnul de prima dată, dar nici eu nu m-am lăsat bătut. Și m-am rugat Domnului în continuu și atunci când mă așteptam mai puțin, atunci a stat de vorbă cu mine. Nu știu de ce a ales Dumnezeu noaptea, probabil să-mi arate în ce întuneric eram și la ce lumină m-a scos. De atunci pentru mine nu mai e noapte. Și noaptea pentru mine e ca ziua. Stau de vorbă cu Domnul la fel și pot să lucrez la orice oră din noapte pentru Domnul ca și ziua.
Mi-ați răspuns deja la următoarea întrebare. Ce rețetă aveți pentru cei care și-ar dori și ei, din toată inima, și-ar dori o viață plină de sens, o viață plină de bucurie, o viață plină de Hristos și nu știu pe ce buton să apese, pe ce site să intre, pe cine să întrebe și încotro să se îndrepte?
Am văzut multe, am mai intrat și eu pe rețelele astea, eu sunt de modă mai veche, mai în vârstă, așa, am trecut de ceva ani, mulți, de prima jumătate de secol, mă îndresc spre 60 cu ajutorul lui Dumnezeu.
Mulți înainte, bătrânețea începe la 100 de ani, nu vă plângeți încă.
Mulțumesc, da, cineva mi-a urat mai recent, așa a fost aniversarea 56 de ani de viață prin Harul Domnului și cineva a zis, domnule, totuși vă știu că sunteți un om așa și așa, m-a lăudat puțin, m-a periat, eu vă doresc 1000 de ani de viață. Și am spus, domnule, îmi pare rău, ți-a luat-o cineva înainte, mi-a dat mai mult. Cum, domnule? Domnul Iisus mi-a dat o veșnicie, așa că mulțumesc de orare, apreciez, dar am primit deja veșnicia. Rețeta este una foarte simplă. Așa cum un copilaș se încrede în tatăl său și copilașul nu-și face probleme de ziua de mâine, ce va mânca, ce va îmbrăca, ce va face sau cum vor evolua lucrurile și în ceea ce nu cunoaște și nu înțelege, nu privitor la activitățile lui potrivite cu vârsta sau activitatea pe care o are de făcut, elev și așa, la grădiniță și așa mai departe. Și cel depășește pe copilaș, el se duce la tata și îi spune. Și îl întreabă. Și tata, sigur, pentru că îl iubește pe copilaș, îi răspunde. Cu atât mai mult Domnul Iisus Hristos, care ne-a creat pe noi, poate să comunice cu noi la orice oră și la orice mod, dar totuși El alege și El decide când și cum. El, Domnul Iisus Hristos, caută la noi sinceritatea și încrederea în ceea ce îl întrebăm. Și atunci vom avea o viață fericită zi de zi, stând de vorbă cu Domnul Iisus, întrebându-L. Eu știu că nu sunt singur, sunt atâția frași surioare în lumea asta, care în fiecare dimineață când ne trezim, primul lucru care îl facem privitor la comunicarea aceasta, spunem, Doamne Tată, îți mulțumesc că ochii mi s-au deschis încă într-o nouă zi de viață. Mi-ai dăruit-o spre slava Ta și să fiu de folos numelui Tău și lucrării Tale aici pe pământ. Mulțumesc că urechile mele aud, să audă cuvintele Tale minunate, gura mea vorbește, să vorbească cuvintele Tale minunate. Mâinile, picioarele, ființa mea se mișcă să pot să mă duc dintr-un loc în altul, să nu depind de altcineva și să fac voia Ta. Tată, te rog, învață-mă și astăzi, călăuzește-mă, călăuzește mintea mea, inima mea, ochii mei și tot ceea ce fac, Doamne, te rog ca Tu să mă înveți și să-mi spui ce am de făcut. Și seara, sigur că pot să fiu fericit dacă plec dimineața așa. E o rețetă foarte simplă, la îndemâna oricărui credincios.
La final, aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune de pocăință înaintea lui Dumnezeu pentru toți ascultătorii care încă nu s-au pocăit. Și pocăit nu înseamnă să meargă la o anumită denominațiune sau la o anumită religie, ci înseamnă pocăință în inimă, înaintea lui Dumnezeu din tot sufletul. Dar înainte de această rugăciune, aș vrea să vă mai întreb, ce se întâmplă atunci când Hristos intră în viața unui om? Cum se petrece acea metanoia? Și mă gândesc la un vierme care trece prin metamorfoză și este o omidă urâtă și ți-i silă să te apropii de ea și dintr-o dată devine un flutur extraordinar. Cum se petrece acea schimbare extraordinară?
Acea schimbare este tot o lucrare a Harului. Pe schimbarea aceasta o face efectiv Dumnezeu. Adică dintr-o dată îți dai seama că poți să faci lucruri care niciodată nu te-ai gândit că le poți face. Vorbești cuvinte care niciodată nu te-ai gândit că le poți vorbi. Ești implicat în acțiuni în care niciodată nu te-ai gândit că ai fi făcut față situației sau ai fi fost eficient.
Poți să-ți iubești și dușmanii?
Categoric, și acesta este un lucru esențial și bine ați punctat. Poți din dușmanii care ți erau odinioară sau tu erai dușmanul lor să faci cei mai buni prieteni și poate chiar frații ai tăi în credință și să mergi împreună în împărăția lui Dumnezeu cu ei. Sigur.
Da, este o lucrare extraordinară ceea ce se întâmplă în viața omului atunci când intră Hristos acolo. Aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune. Poate sunt ascultători care se gândesc și eu vreau să mă pocăiesc. Nu în sensul de a va fi nevoie după aceea să meargă și la o comunitate de oameni care s-au pocăit și care îl caută pe Dumnezeu din toată inima și trăiesc după învățăturile Bibliei. Dar pocăința este un act intim, personal, înaintea lui Dumnezeu. Să înălțăm împreună cu ei o rugăciune.
Tată scump din ceruri, îți mulțumim că ne-ai creat ființe așa de minunate, Doamne. Doamne, Tată, Tu ești perfect și pe noi ne-ai chemat la o viață curată și o viață sfântă, dar ai știut că noi nu putem atinge perfecțiunea aici pe pământ. Și în sensul acesta îți mulțumim că nu ne-ai lăsat singuri, Doamne. Ai trimis pe Domnul Iisus Hristos ca El să plătească prețul răscumpărării noastre, Doamne, și să ne pună dintr-o stare de întuneric, într-o stare de lumină sufletească și chiar și trupească. Îți mulțumim, Stăpâne, Doamne, că în această milă și îndurarea Ta ai cuprins întreaga omenire, Doamne, și printr-un singur accept, așa cum apăsăm pe un buton, Doamne, și deschidem o relație, la fel de simplu, Doamne, prin credința în Tine, noi putem să accesăm relația și legătura personală cu Tine. Mă rog, Tată din ceruri, pentru toți cei care ascultă, Doamne, și pentru toți cei care încă nu Te-au cunoscut și n-au intrat într-o relație personală cu Tine. Mă rog, Tată din ceruri, ca Tu să-i aminte la rugăciunile lor, poate sunt stângace, Doamne, poate nu au cuvinte alese, poate încă nu Te-au cunoscut pe deplin. Tată, Te rog să le răspunzi și să pătrunzi în inima și în viața lor, Doamne, în familia lor, să le salvezi sufletele. Noi știm, Tată din ceruri, că lucrarea de mântuire este o lucrare interioară, Doamne, și pocăința trebuie să se petreacă în interior și atunci ea se va vedea și în exterior. Nu îndemnăm pe nimeni, Doamne, să meargă la o religie, la o confesiune, și îndemnăm toți oamenii să vină la Tine, Doamne Iisuse. Tu ai spus, Doamne Iisuse, că toți să vină la Tine, ne-ai făcut această chemare, n-ai chemat niciun om la o religie sau la o confesiune și ne-ai chemat la Tine, Doamne Iisuse. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și știi, Doamne Tată, că nu este nimeni care să nu fie împovărat și să se trudească zi de zi pentru viața lui. Mă rog, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, în această săptămână binecuvântată în care toți oamenii ne îndreptăm inimile și sufletele spre Tine, să ne ajuți, Tată, să avem o relație corectă cu Tine, bazată pe credință, Doamne. O relație bazată pe cinste, pe corectitudine, pe dragoste, Doamne. Nu în ultimul rând, pentru că Tu ești dragoste. Tată, și mă mai rog în numele Domnului Iisus. Știu că sunt oameni în multe lipsuri și nevoi, și spirituale, dar și materiale. Mă rog, Tată din ceruri, măcar în săptămâna aceasta, Doamne, ajută-ne pe toți credincioșii, copiii Tăi, să dăm dovadă că iubim pe cei din jurul nostru. Îți mulțumim pentru toate, Tată din ceruri, în mod deosebit pentru Domnul nostru Iisus Hristos și în puterea Duhului Sfânt aducem închinarea noastră de acum și până în ziua veșniciei. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Viorel Lupu de la Slatina, am discutat despre Domnul Iisus Hristos în viața omului. Aș vrea să închei rubrica de astăzi cu un eseu foarte interesant, un eseu intitulat O viață solitară, al cărui autor este necunoscut și care scrie următoarele cuvinte. despre Domnul Iisus Hristos. Iată un om născut într-un sat neînsemnat, fiul unei țărănci, crescut la țară. Până la vârsta de 30 de ani a lucrat în atelierul unui tâmplar, iar apoi timp de 3 ani a fost predicator ambulant. Nu a avut vreodată o casă a lui și nu a scris vreodată o carte. Nu a avut o slujbă continuă, nu a avut familie, nu a mers la vreo școală, nu a călcat vreodată pragul unei metropole. Nu a călătorit niciodată mai departe de 300 de kilometri de locul în care se născuse. Nu a săvârșit vreuna din lucrările care însoțesc de obicei măreția. Nu a avut alte scrisori de acreditare decât pe sine însuși. Încă de tânăr, fluxul opiniei publice s-a ridicat împotriva lui. Prietenii l-au părăsit, unul din ei l-a vândut. A fost dat în mâinile dușmanilor, a trecut prin batjocura unei judecăți nedrepte și a fost țintuit pe o cruce între doi tâlhari. În timp ce își dădea duhul, călăii lui trăgeau la sorți pentru singura proprietate pe care o avusese vreodată pe acest pământ, haina lui. După ce a murit, a fost coborât și așezat într-un mormânt de împrumut, prin mila unui prieten. 20 de secole au venit și s-au dus și astăzi el este capodopera rasei umane și conducătorul coloanei progresului. Și nu exagerez cu nimic când afirm că toate armatele care au mărșăluit vreodată, toate flotele ce au fost vreodată construite, toate parlamentele care s-au adunat vreodată la sfat și toți domnitorii ce au domnit vreodată adunați la un loc, nu au afectat viața omului pe acest pământ atât de puternic ca și această viață solitară. Stimați ascultători, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei cu îndemnul de a primi pe Domnul Iisus Hristos în inima dumneavoastră pentru a vă schimba viața și destinul pentru veșnicie și pe deplin. Încheiem rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!